እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሶሉስ 17 ጥሪ 2008 ዓመተ ምህረት ወይ 26 ጥሪ 2016 እዩ። ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ሎሚ እውን ኣብ ዝሓለፈ ካብ ዝወቕዐ በረድ ኣይፀረየን ዘሎ ኣብያተ ፅሕፈት ፌደራል ዕፁው እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕሪ ዜና ጀርመንን ስደተኛታትን ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ኣብ ኤርትራ ካብ 2001 ጀሚሩ ተኣሲሩ ዝርከብ ጋዜጠኛ ኣማኒኤል ኣስራት ተሸላሚ ፔን ኢንተርናሽናል ምዃኑ ዝምልከት እዩ። ርእቶታት እውን ሒዝና ኣለና። ፈላማይ ዜና ክሰርሕ ናብ ዝውዕለ ናብ በትረ ክሕልፈኩም።
ከመምሲኹም ኣብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ፣ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሳማንታ ፓወር ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ተዘራሪበን። ጉዳይ ብሩንዲ ከምኡ እውን ኢትዮጵያ ጋጢምዋ ዘሎ ደርቅን ሳዕብኑን ድሕሪ ምልዓል ኣብ ምቕልባስ እቲ ሓደጋ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ክትኮን እያ ከም ዝበላ እቲ ዜና ሓቢሩ። ኣሜሪካ በቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተረእየ ቅትለት ተቃወምቲ ዘሻቐለ ከም ዝኾነ ሳማንታ ፓወር ንዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሊፀን። ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ሰላም ክሰፍን ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ተጻባእቲ ሓይልታት ደቡብ ሱዳን ስምምዕነት ንክመጽእ ኢትዮጵያ ትገብሮ ንዘላ ጻዕሪ ሳማንታ ፓወር ንኢደን። ሎም ቅነ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ከተማ ጉደቱ ኦርጂ ሓይልታት መንግስቲ ንተቃውሞ ጠጦም ንምባል ብዝወሰድዎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ሓደ መንእሰይ ከም ዝሞተን ካልኦት ሰለስተ መንእሰያት ከም ዝቆሰሉን መሰኻኽር ገሊፆም ሉላ ከበደ ንሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣዘራሪቡ ዘዳልዎን ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናዮን ጸብጻብ ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብምክንያት ስጋኣት ድሕንነቶም ሽሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ናይ ዓይኒ ምስክር ብዛዕባ እቲ ኣብ ምብራቅ ወለጋ ከተማ ኣርጆ ጉደቱ ዘጋጠመ ዝበልዎ ከምዚ ይብሉ።
በጣም የሚያሳዝን ነው። ነገሩ የተጀመረው እሁድ አመሻሽ ላይ ነው። ሰርግ ነበር። በሰርጉ ላይ ወጣቶች
በጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። እቲ ነገር ዝተጀመረ ሰንበት ምሸት ኣብ መርዓይ ነይሩ። መንእስያት ምስቲ ናይ መርዓ ደርፊ መረረቶም እውን ይገልፁ ነይሮም። ኦሮሞ የልምዕ የሓርስ እምበር መሬት ኣይህብን ዝብል ደርፊ ይደርፉ ነይሮም። ፖሊስ ነዚ ጠጠው ከብሉ እንተገደደ እውን ጠጠው ኣይበሉን። ብድሕሪኡ ፖሊስ መጀመርታ ናብ ሰማይ ተኪሶም፣ ግን ሕጂ እውን እቶም መንእስያት ጠጠው ኣይበሉን። ብድሕሪኡ ናብኦም ብምትኳስ ኣእጋሮም ከብዶም ወቂዖሞም።
ተወሳኺ ሓይሊ ካብ ነቀምቲ ከም ዝመፀን ተኽሱ ከም ዝቐፀለን ዝገለፁቶም ናይ ዓይኒ ምስክር ብድሕሪቲ ኩሉ ገገዝኡ ምስከደ ፖሊስ ገዛገዛ እናኸደ መንእስያት ካሃድን ጀሚሩ 7 መንእስያት ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ነቀምቲ ከይዶም ካብኣቶም እውን ዘሪሁን ጅረኛ ዝተባሃለ መንእሰይ ኣብቲ ሆስፒታል መይቱ ርእሱኡ ድማ ሎሚ ናብ ኣርጁ ገደቱ መፂኡ ተቐቢሩሎ ኢሎም። ሞት እቲ መንእሰይ ምንጭታት ሆስፒታል ነቀምቲ እውን ኣረጋጊፆም ኣለው። ካልእ ወዲ 75 ዓመት ሽማግሌ ኣብ ገዝኦም ምስ ክልተ መንእሰያት ደቀም ከለዉ ከም ዝተቐጥቀጡ እውን ገሊፆም። ዝምልከቶም ኣካላት ብዛዕባ ዝርእቶኦም ንክህቡና ዝተገብረ ፈተነ ኣይቀንዐን። ብካልእ ዜና ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣባል ኣመራርሓ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ገርባ ኣባላት ስድሮኦም ክበፅሕዎም ከም ዝተፈቅደሎም ጓሎም በንቱ በቀለ ገሊፃ ኣላ። ብተወሳኺ ኣብ ማእከላዊ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኦሮሞቶት ንዝሓለፉ መዓልትታት ምግቢ ምብላዕ ከም ዝተሓሰሙ ገሊፃ ኣላ። ኩሉ ግዜ ተቐብሎም ምግቢ በሊዖም ነቲ ቀሓ ይመልሱላ ምንባሮም ብምግላፅ ዘቐበለቶም ምግቢ ዝሓዘ ቀሓ ካብ ዘይመለሰላ ሰለስተ መዓልታት ከም ዝገበረን እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ሓቲታ ክትርዳእ ከም ዝኽኣለት ንቪኦኤ ገሊፃ ኣላ።
ጎና ጎኒ ህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምምላእ ማይ እውን ሓቢሩ ከም ዝቕፅል ኢንጂነር ገዴውን ኣስፋው ገሊፆም። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ዜና ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ልዝብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ዝተሳተፉን ንቴክኒካዊ ኮሚቴ ኢትዮጵያ ዝመርሑን ኢንጂነር ጌድዎን ኣስፋው ኢትዮጵያ ምምላእ ማይቲ ግድብ ንክተዳናግዮ ተሰማሚዓ እያ ንዝብል ርእቶ ሚድያታት ግብፂ ነፂገምዎ። ሚኒስትራት ወፃእን ማይን ሰለስተን ሃገራት ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ካርቱም ሱዳን ከም ዝተራኸቡ ዝዝከር እዩ። ውፅኢት እቲ ልዝብ ግና ኣሳሒቡ እዩ። እቶም ሚኒስትራት ኣብ ክልተ ነጥብታት ተሰማሚዖም እዮም። ቅድማይ ሳዕበን እቲ ግድብ ንዘፅንዕ ክልተ ኩባንያታት መሪፆም፣ ካልኣይ ንውዕል ካርቱም ንምትግባር ወሲኖም እዮም። ድሕሪኡ ሪፖርታ ሶሻል ሚዲያታት ግብጽ ግና ተርኩም ባሪያታት ጻብጻብ ክሳብ ዘቀረባ ኢትዮጵያ ንግድ ብዳሴ ማይ ንዘይ ምምላ ተሰማሚዓ ያ ኢለንየን ኢንጂነር ጌድወን ግን ሰለስቴን ሀገራት ተሰማማዓሉ ውዕል ንአመላልአ ማይ ትግድብ ዝድርት አይኮነን ኢሎም
መርስምምነቱ ተራ ቁጥር 5 እንደሚለው የአመላሉን ሁኔታ
ቁጥር 5 ተውል ከምዝብሎ ኩነታት መምላአት ግድብ በትመጽናዕት ዝውሰን እንኳን ተሆነ አመላላአት ግድብ ምን ምስንጸት እትግድብ ተጣዒሙ ሀቢሩ ከኸይድ እዩ ዝብል ምዕራፍ ህንጸት ግድብ ህዳሴን ምምላእ ማይ እትግድብን ሓቢሮም እዮም ዝሳለጡ እዩ ዝብል ስለዚ ህንጸት ብዝቐጸሉ ቁፅሪ ምምላእ ማይ እውን ሓቢሩ እዩ ዝኸይድ
ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምስ ተዛዘመ 74 ቢልዮን ኪቢክ ሊትር ማይ ወይ ከዓ ክልተ ዕፅዊ ማይ ጣና ዝሕዝ ሰብ ሰራሕ ቃላይ ክፈጥር እዩ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምምንጫው ግና ክሳብ ዝመልእ ምፅባይ የድለን ኢንጂነር ጌድወን ክልተ ተርባይናት ኣቐዲመን ምምንጫው ኤሌክትሪክ ከም ዝጅምራን መፅናዕቲ ክልቲአን ኩባንያታት ቅድሚ ምዛሙ ምምላእ ማይ ትግድብ ከምዚ የቋርፅን ሓቢሮም
የሁለቱ ተርባይኖች ስራ መጀመር በታችኛው ላይ ምንም የሚያስከትለው ለውጥም የለም በፍሰቱም ላይ እንትን የለም በሁለቱ ተርባይኖች
እንትን ክልተ ተርባይናት ስራን መጀመርን ንሱዳንን ግብጽን አሉታው ጽልዋ የሰዓወለነን አብት ግድብ ዝጣራቅ ማይውን እንተሆነ ምስዋህ ዘአባይ ክነጻጸር ከሉ 10 ተምይታውና ይሆንን እቱ መጽናዕት እናቀጸለውን ስራህቲ እተን ተርባይናት ቅጽልዩ
ክልቲኤን ኩባንያታት ፈረንሳይ ዘካይዶ መጽናዕቲ ህንጸት እቲ ግድብ ንሓደ ሰከንድ እውን ከምዘ የቋርጾ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ይገልጹ ፍርቂ ህንጸት እቲ ግድብ ዛጊድ ከም ዝተዛዘመ እውን ሓቢሮም እዮም
ኣብ ሶማልያ ዝወፈረ ሰራዊት ኬንያ ካብ ክልተ ከተማታት ድሕሪ ምውፅኡ ኣልሸባብ ነተን ከተማታት ተቆጻጺርወን ሰራዊት ኬንያ ሓዲግወን ዝወፀ ከተማታት ኤልኣደን ባህዳደን ይበሃላ እተን ከተማታት ኣብ ጌድዮን ታሕተዋይ ጁባን እየን ዝርከባ ፓርላማ ዴንማርክ ስደተኛታት ፖለቲካዊ ጽጋዕተኝነት ንምርካብ ኣጸጋሚ ዝገበረ ሓድሽ ሕጊ ሎም ሰሉ ሰሓሊፉ እቲ ምርካብ ኣባላት ምርኻብ ኣባላት ስድራ ቤት ንሰለስተ ዓመታት ክደናጎይ ዘግድድን ጥሪት ስደተኛታት ምህጋር ከም ዝከኣል ዝገልጽ ሕጊ ብዳርጋ ሙሉእ ድምፂ ሓሊፉ ላዕለዋይ ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ዓለምለኻዊ ትካላትን ንሓድሽ ሕጊ ዴንማርክ ኣውጊዞም ኣለዉ ዋሃብ ቃል ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣድሬን ኤድዋርድስ እቲ ዴንማርክ ዘሕለፈቶ ሕጊ ብደረጃ ኣውሮፓ ሓድነትን ስምረትን ኣብ ዘድልየሉ እዋን ኢሉ
የቀኒልና በትረን ዜና እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ጀርመን ምስ ምምፃእ ብዙሓት ቁፅሪ ዘለዎም ስደተኛታት ኣብ ዶባታ ንሕጊ ምቕባል ፍልሰተኛታት ትተር ኣላ እዚ ነቶም ንመስርሕ ዕቑባ ዘየማልኡ ስደተኛታት ናብ ገለ ሃገራት ባልካን ንምጥራዝ ከም ድሕነተን ዝተረጋገፃ ጌርካ ምስ ምርኣይ ዝተታሓሐዘ እዩ ሄነሪ ሬጅዌል ንዘዳለዎ ዊንታ ክዳነ ክተቕርቦ እያ
ኣብ መላእ ጀርመን ዘሎ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ነበር ነቲ ዋሕሲ ስደተኛታት 21 ክፍለ ዘመን ከገልግል ይረኣይ ካብ ከተማ ስቱጋርት ወፃኢ ኣብ ትርከብ ሓውስ ከተማ ዘሎ ማዓስከር ካብ 25 ሃገራት ንዝመፁ ንኣስታት 200 ዕቑባ ሓተቲ መፅለሊ ኮይኑ ኣሎ ጋምቦር ሓደ ካብቲ ኣብዚ መፅለሊ ዝነብሩ ቦዝናዊ ሓታት ዕቑባ እዩ ቦዝና ድማ ሓንቲ ካብተን ድሕንነተን ዝተረጋገፀ ሃገራት ተባሂላ ተረቑሓ ዘላ ስለዝኾነ ጋምቦር ዕቑባ ንክረክብ ዘለዎ ተኽእሎ ውሕድ እዩ
Das ist ein Land für mich, keine Land. Gib keine Land. Das ist meine Land.
Bosnia, wuhus aikonen. Ndihnata ikone, ndihnata sidrai, dek ein, wuhus aikonen.
ካል ኣብዚ መፅለሊ ዝነብር ስደተኛ ካብ ኮሶፎ ድማ ኤርሚር እዩ ንሱ ናብ ዝቐረባ እዋን ውሑስ ካብ ዝተባህለ ሃገራት ባልካን ዝኾነት ኮሶፎ እዩ ንሱ ሓውን ኣቦኡን ከም ዝተቐትልዎ ንሱ ምስ በዓል ቤቱን ደቁን ካብኡ ሃዲሙ ከም ዘምለጠን ኣብ ሃገሩ እንተድፀንሕ እጭ ሓውን ኣቦኡን ከም ዘጋጥሞ እዩ ዝገልጽ ሰበስልጣን ጀርመን ኣብ ዜግነቶም ስደተኛታት ኣፈላለያ ኣይካይዱን እዮም እቲ ዕቕባ ናይ ምቕባልን ምንፃ ግን ኣብ ኢድ እቲ ቤት ፍርዲ ምዃኑ እዮም ድማ ዝገልጹ ከንቲባ ሓንቲ ካብ ከተማታት ጀርመን ዝኾኑ ሪቻርድ ኣንሎርድ ድማ ጀርመን በይና ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ስደተኛታት ትሰርሕ ከም ዘላን ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓ ድማ ነቲ ፀገም ክካፈላ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም
What we need definitely is a consistent immigration policy
ሓደ ጽኑዕ ፖሊሲ ብዛዕባ ጉዳይ ስደተኛታት የድሊ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ጀርመን እዚ ፖሊሲ እዚ የብላን ብተወሳኺ ኣብ ጉዳይ ዶባት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ዝርርብ የድሊ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤውሮጳ ትወድቃ ዘላ
ኣብዚ እዋን እዚ ጀርመን ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዘለዋ መርገፂ ተትርራ ኣላ ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓውን ንዶባታን ብፅኑዕ ይሕልዋ ኣለዋ ሰበስልጣን ሓንቲ ካብተን ስደተኛታት ብብዝሒ ዝተቐበላ ከተማታት ጀርመን ዝኾነት ሽባቡት ጀሞንት እቲ ዝበለፀ ግብረ መልሲ ነቶም ስደተኛታት ብዝከኣል መጠን ቀልጢፍካ ምስቲ ሕብረተሰብ ኣወሃሂድካ ንሕብረተሰብ ጀርመን ጠቐምቲ ምዃኖም ምርኣዩ ምስ እዚ ብዝተሓሓዝ ዜና ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ፖላንድ ብሕብረት ኣውሮፓ ዝውሃብ ኮታ ምቕባል ስደተኛታት ፖላንድ ብዘለዋ ናይ ቪቶ መስል ተጠቂማ ከም ትነፅቆ ገሊፆም ዝሓለፈ ዓመት ፖላንድ ነቶም 120,000 ስደተኛታት ኣፍሪካን ማእከላይ ምብራቕን ብኮታ ኣብ መንጎ ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ንምምቕራሕ ዝብል ሓሳብ ከም ዝነፀገትን ብተወሳኺ ክሳብ መወዳእታ 2017 ዓ.ም ፈረንጂ 7,000 ዕቑባ ጥራይ ከም ትቕበል ብጉዳይ ኢኮኖሚ ዝስደዱ ድማ ከምዘይተቐበሎም ምግላፃ ይዝከር
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ኤርትራ ካብ 2001 ጀሚሮም ተኣሲሮም ካብ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ሓደ ዝኾነ ኣማኑኤል ኣስራት ናይዚ ዓመት ተሸላሚ ፔን ኢንተርናሽናል ኮይኑ ኣሎ ካልኦት ክልተ ማለት ግብፃዊ ዑማር ሃስክን ቱርካዊ ካን ዱንዶራን እውን ተዓወት ሽልማት ፔን ኮይኖም ኣለዉ ተወለወለ ገብርኤል ምስ ሓለፍቲ ትካላት ተሓላቕቲ ነፃ ፕረስን ምስ ስድራ ቤት ኣማኑኤልን ብቴሌፎን ተራኺቡ ዘዳለወ መደብ ይቕፅል
እቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ዝሓለፈ 14 ጥሪ 2016 ኣብ ሄግ ኔዘርላንድስ እዩ ተኻይዱ ሰለስቲኦም ተሸለምቲ ኣብቲ ስነ ስርዓት ብኣካል ክርከቡ ኣይከኣሉን እቲ ሽልማት ኦክስፋም ኖቪብ ምስ ፔን ኢንተርናሽናል ብምትሕብባር ዝሃቦ ኮይኑ ነቲ ስነ ስርዓት ዘዳለዎ ኣብ ሄግ ዝመደበሩ ራይተርስ ኣንሊሚትድ ማለት ደረት ኣልቦ ጸሓፍቲ ዝተባሃለ ማሕበር እዩ ዲረክተሩ ቶም ዛን ዳላንግሩሽ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ፔን ኢንተርናሽናል ኣብ ዓለም ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ንምትብባዕ ዝሰርሕ ኮይኑ ኦክስፋም ኖቪብ ድማ ነቶም ንነፃ ፕረስ ከቢድ ዋጋ ዝኸፍሉ ሽልማት ዝህብ እዩ ኢሉ እቲ ሽልማት ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ሄግ ኣብ ዝካየድ ፌስቲቫል ስነ ጽሑፍ ይወሃብ ዝበለ ቶም ዳላንግሩሽ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ኣስራት ክርሳዕ የብሉን ይብል
ካብ 2001 ጀሚሩ ተኣሲሩ ዝርከብ እዩ ኣማኑኤል ኣብ ዒራዒሮ ኣብ ጽኑዕ ሓለዋ ተኣሲሩ ይርከብ ነዚ ናጽነት ፕረስ ዝተቓለሰ ጋዜጠኛ ዓዲምና ሽልማቱ ክንህቦ ምደለና ግን ኣይተኸኣለን ኣብ ክንድኡ ኣብዚ ኣብ ኔዘርላንድስ ዝነብር ናጻ ፕረስ ዝቃለስ ኤርትራዊ ሃብቶም ዮሃንስ ክቕበለሉ ሓቲትናዮ
come over to the Hague. So we asked Haptam Johannes, who is a journalist here in the Netherlands and was a fighter for freedom in Eritrea.
ኣብ ፔን ኢንተርናሽናል ዲረክተር ክፍሊ ብናፃ ምፅሓፍ ኣና ሃሪሰን ቦገና ንኤርትራዊ ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ኣስራት ሽልማት ተዋህበሉ ምኽንያት ተሓቲታ ከምዚ ትብል
Well, I think one of the reasons we wanted to give the award this year to Emmanuel Asrat.
ሓደ ካብቲ ዋና ምክንያት ነቲ ሽልማት ንኤርትራዊ ኣማኑኤል ኣስራት ክንህብ ዝወሰናሉ ንኹነታት ብነፃነት ሓሳብ ካብ ምግላፅ ኣብ ኤርትራ ብጣዕሚ ሕማቕ ብምዃኑን እንተኾነ ግን ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ውሑድ ትኩረት ተዋሂብዎ ኣሎ እዚ ድማ ሓበሬታ ካብቲ ሃገር ንምርካብ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ብምዃኑ እዩ ንሓደ ን14 ዓመታት ህላውነቱ ዘይፍለጥ ሰብ እዚ ሽልማት ምሃብ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ትኩረት ንምሃብ ብምሕሳብ ዝገበርናዮ እዩ
And when we looked at the record of award winners across the years since 2005 when the award started you know we'd never had
ኣብ መዝገብ እዚ ሽልማት ዝህብ ትካል ምስ ንምልከት ዋላ እኳ ኣብ ኤርትራ ሓሳብካ ብነፃነት ናይ ምግላፅ ሽግር ይሃሉ ካብ ምጅማር ዝትካል ማለት 2005 ዓ.ም ፈረንጂ ካብ ኤርትራ ሽልማት ዝተዋህቦ ሰብ የለን ምስ ማእከል ፔን ኤርትራ ወፃይ ዝርከቡ ሓቢርና ክንሰርሕ ብምኽኣልና ብጣዕሚ ዕድለኛታት ኢና ምስኦም ብምትሕብባር ምስ ስድራ ቤት ኣማኑኤል ክንራኸብ ክኢልና እቲ ሽልማት ብምርካቡ ድማ ሕጉሳት ምዃኖምን ነቶም ምናልባት ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ዝኾነ ጸገም ከም ዘይምፅእ ኣሎምን ድማ ገሊፆምልና
ብዛዕባ እዚ ፍጻሜ እዚ ናብ ኣባላት ስድራ ቤት ኣማኑኤል ኣስራት እውን ደው ኢለ ኣለኹ
Hello.
Hello. Hello, to Asrat.
Owa.
Kalam alaykum.
Wa taradin nadhabilla.
Nasgan kamellahum.
ምስጋና ውን መስመር አለ ቅድመኹም ደውለላ ፀኒሐት ሰምዓና ኣላ
ያ ሰምዓካ ኣሎ ትወደ
ራይ ይቀነለይ ምስጋና ኣስራት መብራህቱ ኣቦኺ ኣቶ ኣስራት መብራህቱ ተኣሲሩ ዝርከብ ወድኹም ሓውኽን ኣማኑኤል ኣስራት ካብ ፔን ኢንተርናሽናል ሽልማት ረኺቡ ኣሎ ንዓኹም ዝፈጥረልኩም ስምዒት እንታይ መስል ኣቶ ኣስራት
መቸም ድሕሪ 15 ዓመት ከምዝኣመሰለ እቲ ሽሙ ክወፅእ ከሎ ሓቂ ንሕጎስ ንድስበት እቲ ዝተረፈ እዋኑ ከዓ ዝተረፊቡ ዘሎ እዋኑ ከዓኒ እግዚኣብሄር ኣውፅዎ ከዓኒ ምሳና ስድራ ቤቱን ምስ ሓዱ ምስ ሃገሩን ዝራኸብሉን ዝዛረበሉኒ ይብቃዓዩ ኣምላኽ ንምርካ እንታ ክልና
ራይ ምስጋና ኸ
እወ መጀመርታ ንዝዕድል ዝመሃብኩም ራድዮ ቪኤ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ተወልደ ብጣዕሚ ኢና ንሕጎስ ኣማኒኤል ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽልማት ምብፅሑ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ከም ፋሚሊ ኣማኒኤል ማለት እዩ ኣማኒኤል ስኩሉ እዩ ንዓና ነይሩ ሓቂ ዘረባ ግን ኣይገብሩን ኣምላኽ ብሂወት ክህደወልና ከዓ ጸሎት ንገብር ማለት እዩ
ምስጋና ብሽምኪ ናትኪ ናይ ብዕሪ ሽም ተጠቂሙ ፅሑፍ ከም ዝነበረ እዩ ምሳኸይ ከዓ ጥቡቕ ፍሉይ ዝበለ ፍቕሪ ከም ዝነበሮ ሓቢሮምኒ እንታይ ትዝክር ኣብቲ እዋን እቲ
ቅድሚ ቲ ምእሳሩ ማለት እዩ ኣማኒኤል ከም ዓባሓ ወይ ንእሽለይ ብምዃነይ ካብቲ ገዛ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓንቂቑ ዘዕብየኒ ነይሩ ልክዕ ከ ወላድየ ዝልግሰለይ ዝነበረ ፍቕሪ ካብኡ እሱ ከዓ ይልግሰለይ ነይሩ ማለት እዩ ድዕ ዝያዳ ንዓይ ፈቱ ነይሩ ካብ ኣሕዋት ይብላነ ዝያዳ እዩ ካብኡ ብሽሜ ክፅሕፍ ዝድረኾ ዝነበረ ማለት እዩ ማኒኤል ኩሉ ነገር እዩ ንዓይ ነይሩ ሓቂ ዘርባ ከም ኣባሕ ወይ ካብ ኣሕዋትይ ከዓ ንዝያዳ ነማኒኤል ፈቱ ማለት እዩ
ሕጂ ኣቶ ኣስራት ካብ ህዝቢ ትረኽብዎ ዘለኹም ግብረ መልሲ እንታይ መስል ነዚ ናይ ሽልማት ወረ ምስሰማዕኹም ናይ ወድኹም
በቃ ዝተፈላለየ ቦታ ሓጎሰካ ይብልና በቃ ሓጎስ ክሃብኩም ንብል በቃ እንታይ ምክንብ ኢልና ካብኡ ዝበለ እንታይ ምክንብ ኢልና ካልእ ንብሎ ነገር የብልና ምክንያቱ ሓዝናይ ነገር የብልና እቲ ሽልማት እዩ ሽልማት ከዓኒ ካብ ህዝቢ ንላዕሊ ክሳይ ኮይኑ ኣይኮነን ግን ድሕሪ ክንደይ እዋን ከምዚ ገይሩ ክሳይ ምኳኑ ከዓ ሓጎስና ይስማዓና መቸም
ካል ወ ንምድግራም ኪኮም ዳኣምበር በልሓ ወይ ከማ ቅድሚ ሕጂ ጠቂሶዎ ነይሩ ረድዮ ምልጠፍ ከምቲ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ሕጂ ኣማኒኤስ ብጣዕሚ ሓያል ፀሓፍ ከምዝነበረሕ እውን ሕጂ ብዕርክቱ በዛ እዚ ዓይነት ሽልማት ምስ በፅሐ ኢና ንሕና ከማን ክንፈልጥ ክኢድና ማለት እዩ
እዚ ወረ እዚ ብዝኾነ መልክዑ እቲ ወረ ዝረኽቦ ዶ መስለኪ
ነማኒኤል ማለት እዩ
እዋ
እዋ ንድዕ ኣይመስለንን ኣንስ ምክንያቱ እቲ ኣታሕዝኦም ከምቲ ኩሉ ዓለም ዝፈልጦ ማለት እዩ ጥንክር ዝበለኒ ዘሎ ብኡ መድረኽ ኢና ከዓ ዓለም ሙሉእ ክፈልጥ ዘይከኣለ ኣለዉ ድዮም ብሂወት ዋላ ኣበዮም ኣትዮም ኣበዩ እ ብርጉፅ ንፈልጦ ነገር የለን ስጋዕ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ሽልማት ንደ ብሓይሊ ኣምላኽ ዳ እዩ እምበር ኣይመስለንን ኣነ ዝበፅሖም ኢለ ኣይግምትን እየ ክበፅሖም ኢለ እናተ እውን ሓንቲ ነገር ከምዘይብሎም ኣነ ሓንቲ ኮኔክሽንስ የብሎምን ዓለማት እቲ ተሓሓዝኦም
ራይ እምበር ምስጋና ኣስራት ከምኡ ኣቦ ኣማኒኤል ኣስራት ኣቶ ኣስራት መብራህቱ ብፅቡቅ ይወዳ እዮ
ኣሜንስኩምናምስፋትኩም ከዓ ከነመስግነኩም ሓቂ በቲ ትገብርዎን በቲ ላዓልታት ንትዎ ዘለኹም ወፂሲ ዘመስግነኩም ይጎሪ ኣምላኽ ካልንታ ምግል ኮይና
ያ ናይ ብሓቂ ተወልድሓ ወይ ብጣዕሚ ኣብ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ነቶም ንዝዕውት ንዚ ኣብዚ ዓወት ዝከፅሕዎ ዝተቃለሱ ኩላቶም ቶም ፔን ኤርትራ ዋላ ቶም ምዕሩክቱ ዝቅፅሩ ዘለዉ ዋላ ባዕላካቶም ጋዜጠኛታት ሬድዮ ቪኤ ዋላ በሬድዮ መድረክ ኮድታ ኩሎም ሬድዮ ኤረና ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም
ይቀኒልና ብሮክ ምሸት
ኣሜን
ኣሜን ተወልሓ ወይ ናብ ደሳለ በረኸት ክምለስ ወሃቢ ቃል ፔን ኤርትራ ይቀኒለይ ደሳለ ንዓኻ እንታይ ክሓተካ ደለ ጥቅልል ብዝበለ እቲ መምዘኒ ኣማኒኤል ኣስራት ዝተዋህቦ ስለምንታይ ተፈልዩ ንዕኡ ዝሽልማት ከም ዝተዋህቦ እቲ ኣብ ምራድፃ ዝነበረ ብኣኻ ወገን ትሪኦ እንታይ እዩ መምዘንታት ክልካ ጥቅልል ኣቢልካ ክትምለሰለይ
እወ ይቀኒለይ ተወልደ ማለት ንኖሚነት ክንገብሮ ኢሎም ሰደዱልና ምናልባት ንሕና ናቶም መምዘኒታት ነይርዎም እንድዩ ናትና መምዘኒ ከዓ ምናልባት ኣማኒኤል አስራሲ ንሕና ከም ጋዜጠኛ ጥራሕ ኣይኮንና ንፈልጦ እዚ ጸላዊ ሰብ እዩ ነይሩ ወይ እውን ከም ገጣማይ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ሰብ። ስለዚ ንሕና ምናልባት ኣብቲ ናይ ቁርሲ ቀዳም ኣብ ተዓሞት ዝገብሮ ዝነበረ ብሓፈሻ እውን ኣብ ልዕልና ፅልዋ ስለ ዝነበሮ ንኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዮም ብቐጥታ ሰዲዶምሉ ነይሮም። ስለዚ ንሕና በቲ ሞይኡ ጥራሕ ርኢናዮ እውን ክብለካ ይክእል ሞይኡ ብሉፅን ድዩ ኣቐዲሙ እውን እቲ ኣበሳ ኮይና ትብል ተተርጉማ ናብ 14 ቋንቋታት ኣቢላ ተዘርጊሓ ነይራ እንድያ። ስለዚ ኩሉ ምሉስ ኣብቲ ናይ ሓደ ባዶ መንበር ዝበሃል እውን ኣብ ኩቤክ ኣቐዲምና ገለ ሓበሬታታት ሂብናዮም ፀኒሕና ነርና። ስለዚ ብሓፈሻ እቲ መምዘኒታት ብዙሕ ነይሩ ክብለካ ክእል እየ።
እቶም ካልኦት ምስኡ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ፀሓፍትን ምናልባት ንሳቶም ዝከርሉ ኣገባብ መገዲ ኸ ኣብ ቀፃሊ ይረኣየኩም ዶ?
ዋ ብግዲ የግዲ። ምክንያቱ እንታይ ድ መሲልካ ተወልደ እዚኦም ሰባት እዚኦም ስኒ ሂወቶም እዮም ዋጋ ሂቦም ዋላ ሓንቲ ሓደ ልዕሊ ሓደ ወይ ሓደ ትሕቲ ሓደ ትጥምቶም ኣይኮነን። ኣነ ቅዲመ እውን ከምኡ ኢለ ነረ ምስ ካልእ ስታይ ዝተዛረብ ኩሉ ብዓይንና እንተ ዳ ኮይኑ ኩሎም ብሉፃት እዮም ኣይነዋዳድሮም ና ውድድር ኣይነእትዎም ኒና ግን ንሳቶም ሓደ ጥራሕ ክሽልሙ ስለ ዝኽእሉ ነዚ ግዜ እዚ ኣማኒኤል ኣስራት ተሸሊሙ ኣሎ። ኣብ ቀጻሊ ግን ንሕና ንሰርሓሉ ኣለና ኣብቲ ናይ ጥቅምቲ እውን ካልኦት ናይ ባዶ ሰድያታት ክወሃበና ካብ ብህጅት ሒዝና ተዘራሪብና ኣለና ምስኦም ኣብ ስፔይን ይኸውን። ስለዚ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራሕ ሓደ ቅድሚ ሓደ ንኩሎም ክንሽልሞም ኣብ ሓደ ግዜ ስለ ዘይንኽእል ወዲ ኣስራት ካብ ብልፅነቱ ኩሉ ሰብ ፈልጦ እንዲ እንታይ ሞ
ራይ ደሳለ በረኸት ካብ ኖርወይ ይቀኒልና
ክብረት ኣበለ ይተወልደ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት ዓዋርሕ ኣብ ሶርያን ዒራቅን ጥምረት ፀረ ዳዕሽ የካይዶ ብዘሎ ወፍሪ እቲ ኣኽራር ጉጅለ ተኸታታሊ ስዕረት የጋጥመ ኣሎ። ትሕዝቶታት ካብ ጸላኢ ንምንዝዕ ኣለና መሕለፍ እውን ንረክብ ኣለና ኢሎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሽተን ካርተር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንኢራቃን ሞስልን ዘራኸቡ ቀንዲ መሕለፊ መስመራት ብምብታኽ ዳዕሽ ተዋጋእቱን ናውቱን ከየንቀሳቅስ ከሊእናዩ ኣለና፣ ናይ ነዳዲ ምህርቱን ኢንዱስትርያዊ መሰረቱን ዒላማ ብምግባር ዳዕሽ ኩናት ክቕፅል ዘኽእሎ ፋይናንሳዊ ዓቕሙ ንበትኮ ንጁባ ዳዕሽ ዘጠፍሹ ሓደሽቲ ኣገባባት ንጥቀም ኢና ዘለና ኢሎም ካርተር ብምቕጻል ዳዕሽ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ኣይዲሎጂያውን ምንቅስቓሳት ዘካይደሎም ክልተ ማእኸላት ኣለዎ፣ ኣብ ሶርያ ራቃ፣ ኣብ ዒራቅ ድማ ሞሱል። ኣብ ሶርያን ዒራቅን ዝርከቡ ኣካላት ዳዕሽ ብምድምሳስ ቀጺሉ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ እከይ ስራሕቲ እቲ ጉጅለ ንምድምሳስ ኣድላይ ስጉምቲ ምውሳድ ይከኣል እዩ ኢሎም ኣሽተን ካርተር ብምቕጻል እዚ ሓላፍነት እዚ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ዓለም ለኸ ጥምረት ጥራሕ ዝወድቕ ክኸውን የብሉን። ዳዕሽ ዓለም ለኸ ስግኣት ከም ምዃኑ መጠን መሊእኻ ንምቅባፅ ድማ እቲ ሓላፍነት ዓለም ለኸ ክኸውን ኣለዎ። ብዛዕባ ድሕንነት ህዝባ ወይ ናይ መጻእስ ስልጣነ እትጭነቕ ዝኾነት ሃገር ኣሜሪካ ነቲ ውግእ ከም እትመርሖ ምርዳእ የድሊ፣ ዋጋ ከይተኸፍሎ ብነጻ ዝስራሕ ከም ዘይኮነ ግን ግልጺ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ካርተር። ሕድሕድ ሃገራት ኣብ ወታደራዊ፣ ዲፕሎማሳዊ፣ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዓውድታት ኣብ ዝካየዱ ጽምዶታት ብዓብዪ ንምሕጋዝ ድልዋት ክኾን ኣለወን። ዳዕሽ ክደምሰስ ኣለዎ፣ ኣብ ሶርያን ዒራቅን ክቃበጽ ኣለዎ። እቲ ስዕረት ድሕሪት ወፍሪ ተመሳሳሊ ጽንፋዊነት ኣብቲ ከባቢ ዳግም ከም ዘይፍጠር ወይ ከም ዘይለዓል ዝገብር ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ካርተር ኣመልኽቶም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ ናይ ድምፂ መቐበሊ ማሽን ስለ ዝተበላሸወ ናይ ድምፂ መልእኽቲ ሓዝና ምስተሰርሐ ክነቕርበልኩም ኢና። ብኢሜይል ዝበፅሓና ክልተ ርእቶታት ግን ኣለዋ። ጸገማት ሰናይ ምሕደራ ክልል ትግራይ ብዝምልከት ምስ ክልተ ክኢላታት ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ተመስሪቶም እዮም ዝሃቡና። እቲ ፈላማይ ዘርኡ ተክለ ብርሃን ካብ መቐለ ስለኣኸ እዩ። ብመሰረቱ እዚ ከምዚ ዓይነት ክትዓት ምጅማሩ ዘሐጉስ እዩ፣ ክቕፅል እውን ዝግብኦ ይመስለኒ። ጌታቸው ይኹን ረዳኢ መበገሲኦምን መዕለቢኦምን ህዝባውነት እዩ ይብል እሞ كل جزي كاب زخونة يخون زقرب حسابات ناي حسابات أفلا العين جعفات كام متحاز تقوط إبنا ميزانوين مخنياتاون زخونو كتاعت كنقبر صبغيو ناي بعنا تسمع عنات كام معباي بتوساخي من إسايات كنمرولو يخوون نقدمي تقبرو كتاعت أجندة تنصيرو إيكونومي عرسو كيلو محبراو قداتوون كمو نسبات بزمهرن بزمهاهرن ملكعون تزقرب زبالس ايو إلنا اللو نمجماركن يدن إلنا اللو بموساخ اتكال وهاب رئيتو لما لمعات كهن تحاسيبوس كراي أكابنت بوليتكال إيكونومي عابلي لو تباهلو و زن تخوينو حفاش ببدرجو تتاكا مايزخون اللو بايتاي لن كل نگر بغنزه بيقزا مجارشو قن توصيعو زنبر هزب سلزيلة ينواحي حصار كابكو صري واسمالاتيو ما بقسن معلابين زيبولو نعبي كيف ترمو عبزا فولاتايل ويتفاصحيت مريت ساقم كيف تر سلزي ردا انتوها إلقاع أما مقلز تاتن سباتن زيكونس نابزي كراي أكابي بوليتكا وإيكونامي كميلنا باس حنا زبل تنتينكا أرئينا سوركاي محاوكا بمنتايخي حكم زي تترئينا للو زهبنا رئيتو نخلهم هابتي رئيتو أزينا أين أنا مسكن حزبون صحفلنا دربولنا نا إيميل أدراشانا horn@voanews.com وصرسركي كل تبادو كل تبادو كل تبادو حموشتي ديس عن شعاتنا ربع عن كل تانيو باركة زخبركم سماعتي نايلوم ما عنتم لبنا بازي زازمنا لنا بزا عيني برا بلو اللي تارق تصفحيوت زازمنا دارفك سنة باتكم دحان هدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.